አርባዓ ዝኾኑ ኣባላት መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ዝሓዘ ጉጅለ ቅድሚ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ብምምራሕ ትማልን ሎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ሞያ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል ምስዝተወሰኑ ነበርቲ እታ ከተማን ከምኡውን ምስ ገለ ተመዛበልትን ከምዝተዛተዩ ተሓቢሩሎም ሓላፊ ትርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረድዮም ኣካል እትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲኦም ኣለዉ ኢላላ ፅዮን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ትወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊ ትርክብ ህዝቢ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃበቶ ምላሽ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መቐለ ዝመፁ ክልል ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ተረዲኦም ኣካል እትፍታሕ ንምዃን እዩ ብኡ መሰረት ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዝግባእ ተረዲእዎም ኣሎ ኢላ።
ትናንትና ብፌደራል መንግስት የመፁ ከተለያየ የሃይማኖት ኣባቶች የሃገር ሽማግሌዎች
ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፁ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡ ድማ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ዝርከቦም ዓበይቲ ዓዲ ትማል መቐለ ኣትዮም እዮም። ካብ ከተማ መቐለ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ከምኡውን ካብ ካቢነ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ምይይጥ ተኻይዲ እዩ።
ካብቶም ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት እንታይ ከም ዝመስሉ ዝተሓተተት ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሴ ትምልስ።
ከመቀለ የሃይማኖት ኣባቶች ከክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድር የካቢኔ ኣባላትን የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ለሃይማኖት ኣባቶች
ካብ መራሕቲ ሃይማኖት መቐለ ካብ ኣባላት ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተላዕሉ ሕቶታት ነይሮም እዮም። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ብኢኮኖሚ ንድሕሪት ምምላሳ፣ መሓውራት መሰረተ ልምዓታ ምዕናዉ፣ መጥፋእ ህይወት ሰባት፣ ጥሜትን ምፍንቃልን ሰባት ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንሳቶም እውን ነቲ ኩነታት ተገንዚቦም እዮም። ኣብዚ ክብፃሕ ኣይነበሮን። ቅድሚ ሎሚ ንዕርቀ ሰላም ናብዚ መፂና ነርና ኢና። ከይተዓወተ ተሪፉ ነዚ ምርኣይና ብዙሕ ንሓዝን ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦም። ከምኡ እውን ኣብ ተዋሰንቲ ክልላት መሬትና ዝተወስደናሎም ካብ ሞሰር ሓሊፉ ህዝብና ዝቕተለሉ ዘሎ ኩነታት ንብረት ከም ዝተዘርፈ፣ ብዙሕ ህይወት ከም ዝጠፍአ፣ መንግስቲ ድማ እከለ ኣትዩ ኣይኣተወን ምባሉ ገዲፉ ምሳና ተሰማሚዑ ነቲ ፀገም ኣፍልጦ ሂቡ ናብ መፍትሒ እንተኸድና እዩ ዝሓይሽ እምበር ፅባሕ እውን ካብ ዝኸፍአ ንኸይበፅሕ ምንም ውሕትነት የብልናን። ስለዚ ብቕልጡፍ ተራእዩ ካብ መንግስቲ ፍታሕ ክመፀልና ዝብል ሕቶታት እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ እቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ተቃውሞ ክትዛረብ ከላ ድማ ከተማ መቐለ ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ወፃእን ብዙሓት ኣጋይሽ ኣብ ምትእንጋድ ትርከብ ድሕሪ ምባል እቶም ዝቃወሙ ግን እቶም ኣጋይሽ ነቲ ፀገም ከም ዘይርድኡ መቐለ ፅቡቅ ከም ዘላ ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ስለ ዝመሰሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ድሕሪ ምባል እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ትብል።
ግን እውነቱ ያ ኣይደለም። እነዚህ ሰዎች በህዝቡ የደረሰውን ችግር ሴንስ ኣድርገው በጣም እንደተሰማቸው
እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን። እዞም ሰባት ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ፀገም ተረዲኦም ክሕግዙ ከም ዝደልዩ ካብቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብግልፂ ተነጊርዎም ሓገዝትና ንክኾኑ ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪቦም ፍታሕ ንኸምፅኡ ዝተዘተየሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ኣብኡ ነይረ እየ።
ብካልእ ወገን እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ቅድሚ ሎሚ እቲ ኩናት ክካየድ ከሎ እቲ ኩናት ደጊፎም ሕጂ ንረድኤት ብዝብል ናብታ ከተማ ምእታዎም ነበርቲ ንክቃወሙ ብኢንተርነት ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ኣብያተ ንግዲ መብዛሕትኦም ከም ዝተዓፀውን ከምኡ ውን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት መንገድታት ምሕፃቦምን ጎማታት ምቅፃሎምን ተሓቢሩሎም። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ዋና ፀሓፊ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣይትቀበልዎም ዝብል ካብ ወፃኢ ዝስማዕ ፕሮፓጋንዳ ክህሉ እዩ ንሕና ግን ናይ ሰላም እምበር ናይ ፖለቲካ ተልእኮ ሒዝና ኣይኮናን ከይድና ንናይ ህዝብና ሰላም ድማ ዋጋ ካብ ምኽፋል ንድሕሪት ንብለሉ ምኽንያት የለን ኢሎም። እቲ ጉጅለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ህፁፅ ረድኤት ክገብር ከም ዘለዎ ከምኡ ንምግባር ድማ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ንካልኦት ሕቶታት ድማ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕርቡ ምግላፆም እውን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣስዒቦም ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ዘሎ ባን እምበር እኒ ክድር በየሉ ኣይኮነን ዝፅበ ኢሎም።
አሁን ለትግራይ ክልል ወይም ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው ትቀበሉ ድንጋይ ወርውሩ ሳይሆን ሁሉም ቢችል ድንጋይ ከመወርወር ዳቦ ቢያቀብል። አሁን
ንህዝቢ ትግራይ ኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘድልዮ ኣይትቀበሉ እምኒ ደርብዩ ዘይኮነስ ኩሉ እንተኽኢሉ እምኒ ዘይኮነ ባኒ እንተዘቐብል እዩ። ሎሚ ዝተረዳእናዮን ዘብከየናን 4.5 ሚሊዮን ከባቢ ረድኤት ዘደልዩ ካቡድማ 2.2 ሚሊዮን ካብ ከዳን ጀሚሩ ቁልጡፍ ናይ ማቴሪያል ሓገዝ ዘድልዩ እዚ ኩሉ ህዝቢን ምሕጋዝ ድማ ኩሉ እንተዘይተረባሪቡ እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ ኢሎም ቀሲስ ታጋይ ኣተሓሒዞም ህዝቢ ትግራይ ክሕገዝ ኣለዎ ዘይምርድዳእ ግን ከም ዝፍታሕ ይገልጾም
ያትቀበሉ ኣትውሰዱ የሚሉ ውጭ ሆኖም ነሱ ብስኩት እየበሉ ነገር ግን ውጭ ውስጥ ያሉትን
ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣይትቀበሉ ኣይትውሰዱ ዝብሉ ንሳቶም ብሽኮቲ እናበልዑ ኣብ ውሽጢ ንዘለዎ ግን ባኒ ኣይትቀበሉ እናበሉ ኣብ ዓራት ኣስከሬን ዝእከበሉ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ነቶም ሃይማኖታዊ ኣቦታት ንፖለቲካ ረብሓ ኣብ ክንዲ ምምልማል ነቲ ህዝቢ ባኒ ምፍላስ ዝሓሸ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዝቕፅል ኣኼባ ተዛሪቦም
እንደሌላ ብመንግስቲ ሃይል ስብሰባ የተጠራ መስሏቸው የቀሩ ነበሩ ነገር ግን እኛ ነው የጠራ ነው እኛ ነው የተወሰድን ያለ ነው እኛ ነው እያወያየናለ
እቲ ኣኼባ ብመንግስቲ ተፀውዐ መሲልዎም ዝተረፉ ነይሮም ዝብሉ ቀሲስታ ጋይታደለ እቲ ኣኼባ ንሕና ክንፀውዕናዮን ተራኺብና ከም ንዛተን ምስ ሰምዑ ግን ድሮ ብሓባር ተራኺብና ከም ንዛረብ ተሰማሚዕና ኣለና ስለዚ እቲ ንሎሚ ሓሲብና ዝነበርና ፕሮግራም ኣኼባ እውን ፅባሕ ንክቅፅል ኣሰጋጊርና ኣለና ኢሎም ኣለው።